Jeni me SBS Albanian.
Mbrëm ka ndruar jetë një pacient me COVID-19 që ishte në klinikën infektive, duke e quar numrin e vdekjeve në 27. Pacientja 63 vjeçare, përveç infekcionit me COVID-19, kishte pasur edhe sëmundje tjera shoqëruese, ndërkohë të njëjtën, vetëm një rast ka rezultuar i prekur me COVID-19 në Kosovë dhe ai është një banor i komunës së Kamenicës, ndërkaq 28 persona janë shoqëruar, ka njoftuar Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës. Ndryshe, gjendja e përgjithshme në Kosovë është përmirësuar dukshëm dhe që tashmë ka filluar të hapen edhe disa biznese, ndërka që nga data 18 maj pritet që gjendja të normalizohet edhe mëtej. Letra e kryeministrit në detyrë Albin Kurti, dërguar zëvendës presidentit amerikan Mike Pence, është komentuar nga vetë Kurti duke thënë se ka qenë informuese. Ai tha se letra është e para një muaji dhe se nuk ka të bëjë me ankesë, por me sqarim të pozicionit të qeverisë që ai udhëheq në lidhje me dialogun. Kurti ka thënë se e ka për detyrë që kur ka keq informime të sqarojë situatën.
Unë nuk jam ankuar askujt për ambasadorin Grenell, por kam shprehur pikpamjet e mia mbi këtë dialog. Se si duhet jetë parimor i përgatitur mirë dhe në veçanti po e theksoj që për shkak se ka shumë keq informim për qeverinë tonë dhe për mua, jo vetëm si kryeministër, po edhe si politikan në përgjithësi, se çfarë bëje, çfarë them, kam shprehur qëndrimet e mia që të mos ketë keqkuptime.
Prezidenti Hashim Thaçi ka thënë se marrëveshja përfundimtare me Serbinë duhet të arrihet me leadershipin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në partneritet me Bashkimin Evropian. Këto komente prezidenti ka bërë gjatë një konference për media ku po ashtu tha se gjatë samitit të djeshëm të Zagrebit ka kërkuar edhe liberalizimin e vizave për kosovarë.
Kosova si shteti më pro-evropian në rajon meriton trajtimin më të shpejtë, më të përgjithshëm dhe më vendimmarrës nga ana e Bashkimit Evropian, në veçanti sa përket nevojës dhe merites për qytetarët e vendit dhe institucionet e Republikës së Kosovës, pra vendimin e menjëhershëm për liberalizimin e vizave për Kosovën, sepse kjo vonesë vetëm sapo zbe autoritetin dhe besimin kosovar në raport me vendimmarrjen në Bruksel.
Zyra e Presidentit të Republikës së Kosovës sot ka dërzuar komentet në gjykatën kushtetuese për vlerësimin e kushtetueshmërisë së dekretit të presidentit Hashim Thaçi që të mandatoj kandidatin e LDK-s Abdullah Hoti për kryeministër. Komentet sot i ka dërzuar edhe grupi parlamentar i LDK-s. Tashmë dihet se gjykata kushtetuese ka vendosur që përkohësisht ta pezulloj vendimin e presidentit Hashim Thaçi, i cili përmes një dekreti e ka mandatuar Abdullah Hotin për kryeministër. Gjykata ka miratuar masën e përkohshme deri më 29 maj. Për Radio SBS Mendoza, Prishtinë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.